Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi za utorak, 2. jun 2015. godine. U prvom magazinskom delu današnje emisije govorimo o aktualnim događajima iz kulture vrednim pažnje, dok je drugi tematski deo emisije posvećen sedmoj umetnosti. U prvom delu emisije govorit ćemo o potpisivanju sporazuma Ministarstva kulture i informisanja i British Councila. Čućemo kako protiče 60. Sterijino pozorje u Novom Sadu. Čućemo i kritiku predstave održane na Sterijinom pozorju Prst, obarač, metak, pištolj po tekstu Nenada Brokića u režiji Jamesa Jarkera. Biće reči i o književnosti i o tribini Smisao pisanja u novom veku u Studentskom kulturnom centru. A govorit ćemo i o izložbi Tracks and Traces, dijalogu austrijskog umetnika Andreasa Fogarašija i Saše Tkačenka, našeg umetnika u muzeju grada u Resavskoj 40B. U drugom delu emisije Filmorami govorit ćemo o tri filmske teme. O Bosifestu koji je u toku, zatim o festivalu na Paliću koji je danas konferencijom za novinare najavljen, a bit će održano od 18. do 24. jula, ali i o filmu Off. Tim povodom sa scenaristom Markom Krstićem razgovarala je Nevena Matović. Sve to u Filmorami nešto posle 16 časova. Danas je održana konferencija za novinare povodom potpisivanja sporazuma o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja i British Councila. A tamo je bila i koleginica Nada Marinković. Nado, dobar dan.
Dobar dan, Ana.
Što ovaj sporazum reguliše?
Pa, sporazumom je praktično dogovorena buduća saradnja na kreiranju i sprovođenju posebnog programa pod nazivom Moving Museums, namenjenog jačanju kapaciteta 8 muzeja u Srbiji. Osim toga, sporazum obuhvata, kako je najavljeno, i strateško i umetničko planiranje, marketing i komunikaciju institucija kulture sa akcentom na digitalne komunikacije. Zatim govorit će se o prikupljanju novčanih sredstava i diversifikovanju izvora prihoda, kao i o razvoju novih publika. Predviđeno je, što je vrlo značajno, i organizacija konferencije Marketing i komunikacije institucija kulture u digitalnoj eri. Ta konferencija trebalo bi da se održi 12. i 13. juna. O njoj ćemo nešto kasnije više reći. Osim toga, sporazum reguliše, pored saradnje u oblasti jačanja kapaciteta muzeja, i organizaciju stručnog usavršavanja za mlade profesionalce iz Srbije u Velikoj Britaniji.
A na ovoj konferenciji su govorili Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja u vladi Republike Srbije, ali i britanski ambasador u Srbiji Denis Kif, Tony O'Brien, direktor British Councila za Zapadni Balkan i Asija Drača Muntean, pomoćnik ministra kulture i informisanja za međunarodnu saradnju.
Pa jeste, u stvari su sporazum potpisali Asija Drača Muntean i direktor British Councila za Zapadni Balkan Tony O'Brien, a ministar Tasovac i Denis O'Keefe su govorili posle potpisivanja sporazuma. Tasovac je istakao da je sporazum praktično jedna vrsta ulaganja u budućnost, da živimo u potpuno novoj realnosti, da je naša obaveza da sve kulturne vrednosti na novi način predstavimo publici. Zbog toga je istakao da je veoma značajna ta konferencija koja će biti održana 12. i 13. juna u Beogradu. toj konferenciji će sa stručnjacima iz Velike Britanije da se sretnu direktori institucije iz kulture iz Srbije, a 13. juna biće pozvani na sastanak i urednici kulturnih redakcija, jer ministar Tasovac misli da bez medijske podrške nema jačanja institucija kulture. Ambasador Velike Britanije Denis Keefe smatra da je sporazum značajan korak napred u saradnji Ministarstva kulture i British Council-a, ali i približavanje srpske i britanske kulture. On je ukazao i na dosadašnju dobru saradnju, pomenuvši naravno prošlogodišnju izložbu grafičara Henrya Moora i ocenujuši da naše institucije kulture srpske treba više da se oslanjaju na sobstvene kapacitete. Što se to tiče pomoćnice ministra Asije Drače Munteano, ona je ukazala da će na konferenciji biti reči o izazovima koji su doneli nove tehnologije, o prikupljanju nove publike, i konferencija će da pokuša da odgovori na nekoliko ključnih pitanja. Šta znači dobra komunikacija danas? Kako od institucija napraviti brend? Kako promeniti imidž neke institucije? I mnoga druga pitanja. Direktor British Council za Zapadni Balkan O'Brien je najavio veoma zanimljive goste iz Britanije i provokativnog čuvenog PR agenta Marka Borkovskog. Tako da, naravno, mi ćemo konferenciju pratiti i videti šta su sve britanski stručnjaci doneli kao svoja iskustva našim muzealcima.
Govorit ćemo i o tome, ali i o ovom prijemu urednika kulture, što je veoma značajno i nesvakidašnje.
Jeste. Eto, to je bilo sve na današnjem potpisivanju sporazuma u Ministarstvu kulture između Ministarstva i British Council-a.
Black.
toku je 60. Sterijino pozorje. U Novom Sadu na pozorju je naša novinarka Mira Knežević.
Na 60. Sterijinom pozorju veliko interesovanje izazvala je predstava Balkanski špijun Dušana Kovačevića u režiji Tsuyoshi Sugiyame, koju je prikazala pozorišna trupa A La Place iz Tokija iz Japana. Svi koji su želeli da pogledaju predstavu, pogledali su je. Sala pozorišta mladih bila je dovoljna da sve primi, a ovu predstavu igrali su u programu Kako nas drugi vide. Svakako je bilo zanimljivo čuti Tetsuya Tanakaa, koji igra glavnu ulogu Iliju Čvorovića, o njegovim utiscima.
Nismo isti narod, ali je on, ulog Ilija je jako energična, hoće da štiti svoj porodica i on misli da štiti dobro u zemlju i jako je dodirno.
Šta je on našao lično sa likom Ilije Čvorovića kao glumac, kao čovek?
On vidi sličnost kao pošto je on isto prilično malo kritički i onda je i našao je sličnost sa ulogom.
Šta je on naučio iz balkanskog špijuna?
Nanika kako to šta shinjiru mono ga nai to ma shui ni honrou
sa. Ako treba imati neki veliki cilj, ako ostavi to prošlost, ako ne, onda će se izgubiti dalje u životu.
U istom programu Kako nas drugi vide prikazana je i predstava Prst obarač metak pištolj, koji je napisao Nenad Prokić, a koju su prikazali članovi Stens Cafe iz Birminghama iz Velike Britanije u režiji Jamesa Jarkera. Čućemo Nenada Prokića.
Malo je čudno što ja pišem tekst Kako nas drugi vide, dobro, kao engleski autor se ovde pojavljam očigledno, ali u svakom slučaju je jako dobro primljena predstava, ona je vrlo, kako da kažem, neobičajena za engleski pozorišni prostor, neobičajena dosta i za naš. Ono što je rukovodilo nas kada smo Jamesa Jarkera, reditelja, i mene, kada smo se dogovarali da na narudžbinu Londonskog Lift festivala napravimo predstavu, je bila ta da iz pijeteta prema žrtvama ne bude muzike u predstavi. To je bio prvi zahtev. Drugi je bio da nema privatnih observacija kakvi su obično pisani na tekstovi na stogodišnjicu ove teme. Mislim da tragedija, najveći rat koji ikada bio na planeti sa toliko miliona žrtava, zahteva jedan specijalni pristup u kome sam ja kao pisac odgovorio na takav način da nisam želeo da uobičajene dramatičke zahvate koja su u pozorištu nužna da bi predstava bila uspešna, takozvane pozorišne šećerleme, da bude zabavno, da bude zanimljivo, da postoji dramski zaplet. Sve sam to izbacio i napravio jedan dosta surov tekst, a da bi on mogao da funkcioniše, onda je moralo da bude ispisana gustina ideja, tako da gledalac nadoknađuje odsustvo dramatičnosti predstave gustinom i dramatičnošću ideja koje ga bombarduju i sustižu svakoga minuta. Mislim da je to relativno uspešno sprovedeno i to do kraja u jednom zahtevu u kojem nije pravljen nikakav kompromis. Tako da Srbija, koja je izgubila 50% muškog stanovništva u Prvom svjetskom ratu, bi bilo dobro da konačno izgradimo jedan odnos respekta i pijeteta prema žrtvama koje su izginule. Da nije toliko ljudi u Srbiji izginulo u Prvom ratu, danas bi Srba bilo 20 miliona i verovatno bi se sa njima drugačije razgovaralo u tim svetskim političkim lancima. S druge strane, u Engleskoj je veoma izgrađen taj odnos pijeteta i respekta prema vojnicima koji su položili svoje živote za Britaniju i za krunu. To kod nas nije slučaj. 1919. su već kljasti i invalidi prosili ispod Savskog mosta da im se udeli koji dinar. Svi ti heroji koji su stradali u Prvom ratu nisu bili tretirani onako kako su to zaslužili. 100 godina je prošlo i dalje nije jasno uopšte ni ko je izazvao rat. Mislim, jasno je, ali se razlikuju tumačenja i to pokazuje samo koliko je sve to besmisleno i koliko politika je rukovođena samo svojim ličnim trenutnim interesima. Nekolicina nemaštovitih nitkova na čelu određenih država može da izazove strašne nesreće na celoj planeti.
Što se tiče današnjeg programa, u 18 časova biće reprizno prikazana predstava Prst, obarač, metak, pištolj. U selekciji nacionalne drame i pozorišta gledat ćemo predstavu Doktor Nušić po tekstu Branislava Nušića u adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića, koprodukcijska predstava Kruševačkog pozorišta i Narodnog pozorišta iz Sombora. U međunarodnom programu Krugovi biće prikazana predstava Vučijak, tekst Miroslav Krleža, režija Ivica Buljan, Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba, i to je poslednja predstava koja će biti prikazana na ovogodišnjem festivalu. U 22 sata i 30 minuta razgovarat će se o predstavi Doktor Nušić i čekati odluke stručnog žirija.
U prilogu Mire Knežević čuli ste šta o predstavi Prst, obarač, metak, pištolj govori Nenad Prokić, autor teksta, a u narednim minutima slušamo šta o ovoj predstavi misli naš kritičar Goran Cvetković.
Posle bitke svi su generali. Cela prošla 2014. godina bila je u velikoj meri obeležena stogodišnjicom početka Prvog svetskog rata u Evropi. Naravno da je centralna geografska tačka bila Sarajevo, i atentat grupe pobunjenika iz tajne organizacije Mlada Bosna na čelu sa glavnim uspješnim atentatorom Gavrilom Principom. Biljana Srbljanović napisala je dramu po porudžbini jednog dobrog pozorišta iz Beča, koju smo vidjeli i u srpskom izdanju u Bitev teatru u Beogradu. Milena Marković napisala je dramu Zmaje ubice po porudžbini Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje je u ovogodišnjoj konkurenciji za nagrade Sterinog pozorja. Nebojša Bradić sklopio je od dokumenata i ličnih razmatranja široko sagledanu scensku igru Mesečari princip superstar, koja je premijerno izvedena u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu i nije u konkurenciji ovogodišnjeg pozorja, a mogla je biti i što se tiče kvaliteta selekcije i što se tiče kvaliteta same predstave. Velika je šteta što sterijanska publika nije vidjela tu predstavu koja povezuje vreme početka Velikog rata sa našim vremenom, ali postavlja i mnoga druga pitanja iz konteksta politike, morala, prava na pobunu i prava na korišćenje smrti u svakodnevnoj, ličnoj i javnoj komunikaciji. Nenad Prokić prelistavao je literaturu i novinske izveštaje iz vremena pred početak Prvog svjetskog rata i pokušao da uspostavi vezu sa vremenom mnogo bližem našem, koristeći raznovrsne materijale koji su potresali svet svih ovih godina. Predstava počinje sa prepričavanjem sahrane jednog od britanskih kraljeva 1910. godine, gde su se sjatile mnoge krunisane glave tadašnje Europe. Komentariše taj događaj kao svetsko čudo okupljenja mnogih, inače opasno zavađenih predvodnika država, koje su kasnije ušle u katastrofalna razaranja i nesagledivu pogibiju. Slede scene u kojima se naširoko razmatraju različiti motivi različitih učesnika kasnijih događaja koji su potresli svet. Na nivou novinarskih komentara ispredaju se različite verzije zbivanja o kojima se u pripremi Velikog rata diskutuje na dvorovima Evrope. Značajno je u ovom prikazu to što je Franz Ferdinand, ubijeni prestolonaslednik Austro-Ugarske krune, prikazan ne samo kao surovi ubica hiljada divljih životinja, nego i kao autentični reformator carstva. Prokić je dobro proučio poznate materijale i kroz lik ovog neomiljenog budućeg nesuđenog cara i kralja prikazao realnu potrebu da se ova velika i u osnovi preživjela monarhija rekonstruiše tako što bi se Slovenima koji u njoj žive dala ista prava koje imaju Mađari, široka autonomija. To zapravo i jeste bio razlog njegovog dolaska u Sarajevo, ali reformacija stare Austro-Ugarske nikome nije odgovarala, ni Počureku, ni Srbiji, ni Nemačkoj. Ostali se nisu mnogo ni pitali. U brzim i kratkim scenama Prokićevog scenarija smenjuju se sastanci raznih krunisanih glava tadašnje Europe i svi oni razmatraju pripremu i vođenje budućeg velikog rata. U više mahova se čuje i glas raznih pojedinačnih političara i kraljeva, kao što se čuju i vatreni govori veliko nemačkih, ali i velikosrpskih zamisli o osvajanju sveta. Tu su i surovo istiniti razgovori kralja Aleksandra sa Apisom i saradnicima, gde je, inače, surovi Aleksandar pravi gol mira i onaj koji tobože izgibe da spreči crnu ruku da pomogne vladobosancima da ubiju Ferdinanda. U svakom slučaju, u ovom scenariju otvaraju se mnoga zanimljiva pitanja o tumačenju uzroka Prvog svjetskog rata i oni se otkrivaju pre svega u igrama na dvorovima najmoćnijih carevina i kraljevina tog doba. Uglavnom se govori o nepobitnoj krivici borbe za moć nemačkih vladajućih krugova, o čvrsto strukturisanom nemačkom cilju da osvoji nova kolonije, a Bosna i Srbija su tu da posluže samo kao kapisla za tempiranu bombu početka dugo spremanog rata. Prokićevo prelistavanje novina i ostale literature o dotičnim događajima završava se dosta rutinskim presekom kroz blisku prošlost. Upoređuju se nemački militarizam s početka 20. veka sa evropskim i američkim militarizmom na kraju tog veka i lamentom nad bombardovanjem tadašnje SRJ u operaciji Milosrdni anđeo. Kratke scene nas vode kao kroz neki već pročitani kalendar događaja koji danas izgleda vrlo poznat i razumljiv. Teško bi u to vreme bilo sagledati sve uzroke i posljedice igara krupnog kapitala, ali danas, kad je sve to završeno i podrobno protumačeno, dramsko delo moralo bi da ima neki dublji cilj, a ne brzo inventarisanje poznatih činjenica. Pogotovo što je reditelj predstave iz Birminghama postavio ovaj scenski izraz kao čisto govornu i razgovornu igru. Glumci, njih četvorica, izlaze i ulaze na scenu i oblačeći različite kostime predstavljaju različite likove koji diskutuju već dobro poznate i odavno prodiskutovane i preživljene teme u lakom stilu racionalizovanih zaključaka o pitanjima koja su već davno rešena. U svakom slučaju, ovo scensko delo liči na novinski članak nekog političkog analitičara koji je uprizoren za one kojima se ne da da čitaju tolike novine. Tukovita scenografija domine na stotine njih, poređena je na patosu pozornice, u jednom momentu počinju da se redom obrušavaju, nije bila dovoljna scenska atrakcija da bi se ovo što smo gledali moglo nazvati pozorištem. Eto toliko.
Kulturnom centru održana je još jedna tribina u okviru ciklusa Smisao pisanja u novom veku. čiji je urednik Vesna Kapor. Prilog pripremila Tamara Krstić.
Gošća večeri bila je dr. Slobodanka Vladiv Glover, profesor uporedne književnosti na Monah univerzitetu u Australiji, koja je priredila temat u okviru časopisa Transkulturalne studije o smislu pisanja u novom ovom veku. U okviru ovog temata nalaze se i radovi domaćih autora, među kojima su Vladimir Gvozden.
Ono što jeste neka vrsta smisla pisanja jeste pružanje otpora zapravo samom sebi. Upravo u ovom smislu svesne delatnosti, u smislu formiranosti, samoformiranosti unutar jednog društvenog horizonta, ideološkog poretka, sistema vrednosti, pisanje počinje neke vrste otpora samom sebi zapravo, nečega što bih ja nazvao razobrazovanje ili ono što je Thomas Mann zvao Entbildung. Dakle, pisanje počinje od toga što govorimo ne onome što u suštini jesmo ili onome što treba da budemo u nekom normativnom smislu. Mislim da to još uvek važi. I navešću jedan primjer. Uskoro u Srbiju dolazi Mario Vargas Llosa, koji je s jedne strane, naravno, Nobelovac, 2010. dobio Nobelovu nagradu, ali, ajde sad sam to rekao, ne mora to biti nužno za recepciju jednog pisca, on je bio čitan i prisutan i pre nego što dobio Nobelovu nagradu. Pisac koji je, kao što znate, vodio neku vrstu političke karijere, izgubio izbore i mnogi bi tu zastali. Međutim, ono što iza njega ostaje i on još uvijek piše je književnost. Njegov roman, recimo, Rat za smak sveta, kako je kod nas preveden, ima 750 stranica. Dakle, njega ne zanima prvo ono pitanje za koga pišem u smislu, aha, napisat ću roman koji treba da bude prodavan ili da treba zadovoljiti neku formu kratkog romana. Roman koji govori, kao i svi veliki modernisti što su govorili o nekakvom lokalnom kontekstu, bez neke ogromne ambicije da nas odvede u svetla Pariza ili Njujorka, visokih spratova i raznih, kako bih rekao, povlašćenih prostora sadašnjice, već govori o jednoj priči iz 19. veka o jednom ratu poludelih verskih fanatika i vlasti, gde zapravo čini ono što pisac i treba da čini, relativizuje sve kategorije 19. veka zapravo. I religiju koja s jedne strane je iscrpljena, s druge strane još uvek stvara neku vrstu ideala. Država koja stvara neku vrstu fasade, Brazilije u pitanju, dok iza te fasade se vode razno razne igre koje su većini naroda u čije ime ta država postoji skrivene. Dakle, on priča jednu priču koja je povezana sa našim vremenom, iako je povezana i sa 19. vekom, i gde je tu sad smisao? Jedini smisao koji književnost može da ima, to je zapravo da stvara ljude. To je ono što ona još uvijek može da čini. Te ljude mi zovemo čitaoci, ali mislim da to nije baš najsrećnije ime, jer time već negde, kako kažem, stvarate već neku grupu. Stvara naprosto ljude, stvara određenu vrstu ljudi koji veruju da jezik nije otet od njih i da jezik još uvijek može da pripada i njima.
Vesna Trijić, koja je govorila o smislu književnosti kroz književnu kritiku.
Našim romanom je znači zavladala potpuno komercijalizacija u svim fazama njegovog života. Znači, današnji autor srpski, za razliku od Ljose, razmišlja ili prije primoran, ili je to njegov izbor, o isplativosti sadržaja. Tokom pisanja, to je sasvim očigledno, bira narativna sredstva i način izražavanja koji ćemo obezbediti što širu publiku. Primetna je, što po mom mišljenju, i tako jedna jezičko-stilska unifikacija srpskih romana, zbog toga što je lektorima prosto dato u tom stvaralačkom procesu mnogo više vlasti. Korice su mu, znači, komercijalnog dizajna, postoje trejleri, tako da je roman, kao što je televizijska serija ili film, dobio svoj vizualni spektakl. I ono što je veoma zanimljivo, u načinu interpretacije takođe je prisutna komercijalizacija sadržaja. Znači, dolazi do komercijalizacije iznutra, književno-kritički diskurs je tome potpuno podlegao. Govorimo pre svega o književnoj kritici u medijima, to je moja i profesija, tako da mi to sasvim jasno. Kako se to ispoljava? Kritičari danas prigrljuju rado i lako populističke načine čitanja kao nešto što odgovara duhu vremena. U tome vide znak neke svoje modernosti. Šta to znači? Znači da pokušavaju da interpretiraju roman povezujući elemente sadržaja sa društveno-političkom stvarnošću i upuštaju se u pokušaj valorizacije književnog teksta merilima istinitosti ili neistinitosti ideoloških implikacija književnog teksta. Može se čak dogoditi u takvom kontekstu da roman koji nastaje kao uspešna forma, ali samo zbog toga što nema eksplicitnu društveno-političku provokaciju, bude od strane kritike ili neprimećen, ili čak odbačen, kao malograđanski ili eskapistički.
O smislu pisanja govorila je i Jana Aleksić iz dvostruke pozicije, kao pesnik i kao književni kritičar.
Osoba koja piše poeziju, pitanje smisla pisanja u stvaralačkom činu ne postavlja, jer je pisanje imanentno svojstvo pesničkog promišljenja stvari, sve do ga usled stice okolnosti u jednom trenutku metapoetički ne osvesti. Odgovor je bez obzira na večitu unutrašnju antinomiju samog pesnika uvek afirmativan. I tu smatram da poezija donekle jeste onaj čuvar sakralne dimenzije književnosti i sakralne dimenzije kulture, koja je u dominantnim, kako bih rekla, dominantama naše epohe koju živimo, izgubila taj smisao sakruma. A Sagajevski podsjeća, kultura koja je izgubila smisao sakruma, izgubila je smisao uopšte. Dakle, vraćamo se opet na to pitanje smisla. Sada, osoba koja se bavi književnom kritikom, teorijom ili istorijom književnosti, to pitanje po prirodi svoga posla iznova postavlja. Jer pitanje smisla, pisanje je temeljno pitanje opstanka i trajanja književne kritike kao stvaralačke aktivnosti nužno vezane za književnost. Postaviti pitanje smisla književnosti danas u novom, odnosno ovom veku, znači pristati na igru obmane na polju ljudske prirode, identitete i duhovnosti, ujedno i povinovati se spoljašnjem, istorijskom i sociološkom izazovu destrukcije čovekovih kreativnih mogućnosti.
U okviru časopisa Transkulturalne studije o smislu pisanja u novom veku nalaze se i radovi Bojana Markovića, Biljane Živak Milovanović i Miroslava Maksimovića.
Without you.
Ove godine je Kultura Srbije u programskom fokusu Austrijskog kulturnog foruma. To je razlog za nastanak serije projekata sa srpskim institucijama kulture, a jedan od njih je izložba Tracks and Traces. Reč je o autorskoj izložbi kustoskinje Katarine Šendl, koja je u prostoru Muzeja grada Beograda u Resavskoj 40B predstavlja radove Andreasa Fogarašija i Saše Tkačenka. O izložbi govori rubrika koju je pripremila Snežana Stamenković.
Andreas Fogaraši je austrijski umetnik mlađe generacije sa ozbiljnom profesionalnom reputacijom. Završio je studije arhitekture i Akademiju likovnih umetnosti u Beču i dobitnik je značajnih svetskih priznanja, među kojima je i Zlatni lav za nacionalno učešće na 52. bijenalu u Veneciji. Zavidnu biografiju ima i Saša Tkačenko, koji je svoje obrazovanje proširivao u Njujorku i Beču kao dobitnik nagrade Dimitrije Bašičević-Mangilos i koji kao angažovan član redakcije elektronskog magazina Supervizuelna radi na vidljivosti vizuelne scene kod nas. Njihov beogradski umetnički dijalog nosi naziv Tracks and Traces.
To su neke trake ili zvukovi i tragovi i šetnjom kroz muzej grada vi u stvari i otkrivate kroz naše radove neke tragove onoga čime smo se mi bavili, tačnije nekim punktovima, konkretno u mojim radovima punktovima u Beogradu ili u Andreasovim radovima punktovima u Budimpešti ili možda nekim univerzalnim gradovima. Te neke toponime koje određuju neku sliku grada, neko lice grada koje mi i ne vidimo u ovoj našoj žurbi koja je tu.
Izabrali ste određena mesta, područja. S jedne strane, u radu on mora na neki način da bude prepoznatljiv. S druge strane, on ipak mora da bude preoblikovan i da priča neku vašu priču. E sad, koji je to proces koji je vas vodio?
Proces je opet malo kontradiktoran zato što je jedan rad bukvalno, da kažemo, replika objekta jedan prema jedan iz realnog života. Tačnije, to je replika objekta koji je jedini u stvari relikt ili jedini trag onoga što je možda trebao da bude Muzej revolucije. To je jedna betonska konstrukcija koja ima neku strukturu završenog objekta, iako nije završen, i to je neka moja aluzija na propuštenu šansu da se nešto uradi. Tako da u stvari taj objekat je vrlo očigledan, je vrlo eksplicitan, ali u stvari on je toliko nevidljiv, retko ko u stvari prolazi sad pored tog temelja i pored tog objekta, tako da ljudi ni ne znaju i pomisle da je u stvari to građevina koja je namenski građena za izložbu, a u stvari je ona vrlo jasno i doslovno preslikana iz realnog, da kažemo, prostora i u stvari to poigravanje tog izmeštanja nečega što je vrlo realno u galeriju koja opet dozvoljava neki fiktivni narativ je i neka, da kažemo, osnova cele izložbe.
Uzeli ste ipak jedan marker koji opet asocira na jedan određeni segment istorijski, Muzej revolucije.
Ono što je mene zanimalo jeste da ipak te radove koje nastaju za ovu izložbu ipak dovedemo u vezu i sa samom zgradom. Neminovno je da se nekim pa i ole površnim istraživanjem ne osvrnete na to da je ta zgrada pre muzeja grada imala svoju potpuno drugu funkciju, bila je i vojna škola i vojna štamparija, tako da ta moja lična učitavanja i poigravanja sa tim ipak jasno odabranim objektom koji ipak ima neku opet pozadinu, možemo kažemo, zlatnog doba, skorije srpske ili jugoslovenske istorije, ja više volim da kažem jugoslovenske. A opet je to u stvari toponim od koga se kreće. S druge strane, tu se nalazi i video rad koji je isto nastao za ovu izložbu, koji opet beleži neko drugo vreme i beleži neki protok vremena u jednoj drugoj dekadi koja je možda bila dosta traumatičnija, to su 90. i kroz jednu studiju jedne svetleće reklame koja je sada opet napuštena i ne radi, a koja je jak i vrlo jasan reprezent ili ti simbol nekog vremena u kome smo mi vrlo turbulentno živjeli, u stvari želi da kroz neki protok vremena govori o tome kako mi u 21. veku posmatramo sve to i da li smo uopšte svesni onoga šta je bilo. Tako da taj video možemo da posmatramo i nezavisno, ali on je opet uvezan jako sa tim protokom vremena koji opet dovodi do te nulte tačke. Tako da moji radovi su vrlo jasno profilisani kao onome što ja percipiram kao neki protok vremena u ovoj sredini.
Vi često u nekakvoj reakciji, u nekakvom dijalogu uzimate neke elemente iz prošlosti i zapravo sugerišete odnos prema toj prošlosti, sugerišete način na koji o njoj razmišljamo ili kako je zanemarujemo, kako se prema njoj odnosimo, bilo da je reč o kulturnom nasleđu, bilo da je reč o zapravo nekakvim idejama koje su iz prošlosti. Zbog čega mislite da je važno razmišljati o tome u ovom trenutku sada?
Pa mislim da je to jako povezano u stvari, jer moje interesovanje za određene toponime koje ja istražujem u stvari u mom nekom kontekstu jesu vrlo jasno polazišta iz onoga što je bilo pre, ali ona u stvari govore o trenutku u kome se mi nalazimo, tako da u stvari svi ti artefakti ili sve te zgrade, pošto su najčešće prostori u pitanju koje ja nikako ne preuzimam lično i ne menjam ih, ja jednostavno pokušavam da kroz neku vrlo jednostavnu sliku onog stanja u kome se taj prostor nalazi da govorim o tom, da kažemo, možda propuštenom vremenu ili propuštenim prilikama ili nekom temelju za neku, da kažemo, nultu tačku iz koje mi sada trebamo da promišljamo dalje. Tako da u stvari nikada nemam tu jasnu intenciju da nekome utilitarno govorim šta treba da se izvuče iz toga što ja radim, nego naprotiv pokušavam da otvorim prostor za novo čitanje nečega, ali vrlo subjektivno, da u stvari posmatrač izvuče nešto što je njemu bitno.
Iako izložba radova Saše Tkačenka i Andreasa Fogarašija traje u zgradi Muzeja grada Beograda u Resavskoj 40B do 6. juna, saradnja tada ne prestaje. Proces će zaokružiti knjiga o izložbi na kojoj umetnici intenzivno rade. Knjigu će objaviti Muzej grada Beograda u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom.
Eko. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 časova 45 minuta započinjemo tematski blok Filmoramu. Bavimo se sedmom umetnošću i u današnjoj emisiji govorit ćemo o festivalu evropskog filma na Paliću, kao i o debitantskom igranom filmu OFF reditelja Predraga Stojića, ali pre svega ovoga govorimo o 6. Beogradskom internacionalnom festivalu osoba sa invaliditetom, Bosifestu, koji je sinoć otvoren u Domu omladine Beograda filmom Poljubac Charlija Svinburna. Bosifest 2015. otvorio je Darko Ivić, direktor festivala. Ovaj festival, kao i prethodnih 5 godina, prikazuje igrane i dokumentarne filmove koji se bave životom osoba sa invaliditetom ili čiji su autori osobe sa invaliditetom. Ove godine se festival odvija pod sloganom Lavirint mogućnosti, a kao i prošle godine, selektorka festivala je mlada rediteljka Jelena Gavrilović, koju slušamo u narednim minutima.
Ove godine je stiglo 180 filmova, odabrala sam 26 za takmičarski, 9 za revijalni. I u tih 26 filmova ima stvarno filmova na najrazličitije tematike i na najrazličitiji način prikazuju kako se može baviti osobama s invaliditetom. Postoje filmovi čiji su autori osobe s invaliditetom, postoje filmovi koje kada je reditelj pravio film o nekom iz svoje porodice, postoje nekako i namenski filmovi koji prikazuju užasno energične i zanimljive glavne junake. Tako da, ali ono što mislim da ono što najviše spaja sve filmove je to da su glavni junaci užasno zanimljivi, prepuni energije i baš inspirativni.
Filmovi dolaze sa raznih meridijana. Ono što si apostrofirala kao možda neku svoju zamerku je to što nema više filmova sa ovih prostora, konkretno iz Srbije.
Da, pa jeste. Dobili smo filmove bukvalno sa svih kontinenta, ali iz Srbije je užasno mali broj i moram da budem nezadovoljna, pošto nekako mislim da treba da postane praksa da se više bavimo tim temom.
A što misliš, zašto je to tako?
Pa ja mislim da je to tako zato što prosto su osobe s invaliditetom generalno marginalizovani u najosnovnijim stvarima i zatvaraju se u 4 zida i ne postoji ta komunikacija između autora i osoba s invaliditetom. I kao što sam i rekla na otvaranju, nekako mi se čini da njihove osnovne potrebe u ovom društvu nisu najzadovoljenije u smislu kretanja po gradu ili pristupa objektima, pa to nekako dovodi toga da ne veruju ni sami u sebe u svoj potpuni potencijal, kao što je, na primjer, umetnički ili bilo koji, pa da samim time i oni postanu zanimljiva tema za film. Tako da mi se deluje da je tu odgovornost i u društvu, ali velikim delom i u autorima i tim pojedincima koji imaju invaliditet, jer kao, ipak sve se može kad se hoće, mislim, naravno, može se i to prebroditi.
Odnosno, rekla si da mora da bude zadovoljeno ono što je osnova da bi osoba ispoljila sebe u kreativnom smislu u svakom slučaju.
Tako je, da. Naravno, postoje izuzeci koji uprkos tim nezadovoljenim osnovnim potrebama se i dalje izražavaju, ali to su izuzeci i generalno mislim da ono sa čim ja najviše imam iskustva je taj neki pristup objektima koji je nerešen u ovom gradu, a i drugi problem je što postoji nerazumevanje i ta marginalizacija gde se ljudi, uglavnom se ljudi plaše osoba sa invaliditetom i to baš iz tog nepoznavanja, tako da bi trebalo i kroz medije edukaciju da se nekako oni uključe zajednicu i onda to je neki prvi korak da generalno društvo bude zdravije.
Možda ne bih to smela da pitam žiri, ali selektorku mogu za neku preporuku, za neki konkretan film koji nikako ne smemo da zaobiđemo.
Pa dobro, da, bit ću subjektivna. Mislim da stvarno svaki film za nekoga. Meni lično je dopao mi se jako izraelski film Lav Davka. Ne znam kako su ga preveli tačno, ali film je radila devojka koja je inače studirala režiju na izraelskoj prestižnoj filmskoj akademiji, koja sama je paraplegičarka i bole u kolicima i tako dalje. I ona je sama snimala film o sebi, o svojoj potrazi za dečkom i nekako jako je iskren film i uopšte njena hrabrost da sebe postavi nekako kao jednaku, jer ona kroz ceo film pokušava da ostvari tu neku svoju seksualnu želju i mislim da je to onako najviši oblik emancipacije, da je prihvata sebe kakva jeste i kao pušta se u svet i nailazi na odbijanje, ali ona ne odustaje.
Sutra će u okviru takmičarskog programa biti prikazan u 15 časova u Domu omladine Beograda film Posle rata Jevgenija Golinkina. Ovaj film govori o Romi koji je pre 13 godina teško ranjen u glavu tokom drugog čečenskog rata, nekim čudom je preživeo, a sve ove godine proveo je u konstantnoj borbi sa svojim fizičkim invaliditetom i sa svojom slabošću i očajem kako bi ponovo naučio da živi. Jevgenij Golinkin, reditelj, došao je u Beograd i govorio je za Filmorama.
Я хочу сказать, что я очень не люблю этот термин «люди с ограниченными возможностями», потому что на самом деле...
Ne volim termin «люди sa posebnim potrebama», jer smo svi ljudi sa posebnim potrebama. Ja, na primjer, ne umem da pijem, također ne umem ni da pevam i plešem, nemam sluha. Ne znam ni da crtam, također ne znam engleski, kao u ovakvim prilikama i to me ograničavamo u komunikaciji. Isto, nikada neću moći da razumem većinu stvari koje Stephen Hawking može. I zato ja junacima svojih filmova, koji su dokumentarni, pristupam kao potpuno zdravim ljudima. Apsolutno normalnim. I pokušavam da obratim pažnju na ono što je za njih važno. Zato što vrlo često ostajemo na površini, a retko ulazimo u bit te osobe, u njenu srž, osobenost, u dušu. Retko govorimo o životu tih ljudi, a meni je to centralno u filmovima. Mnogo se govori o tolerantnosti i strpljivosti, a želim nešto da dodam. Prošle godine sam bio predsjednik žirija na jednom festivalu u gradu Vladimir u Rusiji. Zove se Gledaj na mene kao na sebi ravnog i ušao sam u salu za projekcije. Ona je bila prepuna, a bila i velika, preko 1000 mesta. I publiku su činili isključivo školarci, učenici. Ja sam smatrao da je to katastrofa. Za pola sata se već promenila atmosfera. Svi su pažljivo gledali program, uneli su se u ono što se dešava na platnu. Shvatio sam da je za njih taj film važan, da utiče na njih. I za sve to vreme, a program je trajao dva dana, po nekoliko sati, zamislite, niko nije otišao. Neki su samo odlazili da obrišu suze, ali su se vraćali. I shvatio sam da tolerantnost treba probati i da je treba izazvati netolerantnošću. A to su ipak bili školarci koji nemaju toliko strpljenja.
I ja ponio što tolerantnost treba nasaždati nekada očin netolerantnost.
Osjećam da nema više ljubavi. Lišeni smo tog osjećanja. Shvatio sam pre nešto više od 30 godina kada sam bio u Hollywoodu i kada sam prisustvovao snimanjima filmova, a ja ne razumem ni reč engleskog, kada sam gledao film E.T. Spielberga, osjetio sam kako mi stoji knedla u grlu. Takvom osjećanju niko ne može da vas nauči i da vas na njega primora. Morate da osjećate, a bez tog osjećanja smo propali.
Потому что без этого мы будем совершенно беспомощны.
U revijalnom programu odmah posle filma Posle rata biće prikazan i film Spartanska logika. Majka prati dete u vrtić, možda će morati da ostaje sa njim na svim časovima u školi. Usput, dete će provesti dve godine u traženju škole koje bi mogao da pohađa. Prelazit će skoro ceo grad tri puta nedeljno kako bi išlo na časove tenisa. Sve ovo je siže filma Spartanska logika, a gošća festivala Bosifest je i Marina Maš iz Rusije, mlada rediteljka.
Is called Spartan Logic. Actually, it's the first film I ever done.
Film se zove Spartanska logika i to je prvi film koji sam ikad radila. Moji motivi bili su veoma jasni, teme koje nas stvarno more s vremena na vreme. Verujem da je u Rusiji slično kao i u Srbiji, jer je retko šta urađeno da se ljudi sa specijalnim potrebama uključe u normalan život.
disabilities access to normal life.
Imaju problem da se kreću po gradu jer javni prevoz često nije pogodan za njih. Stepenice su svuda i čak i u centru grada, kao što je Moskva, nije omogućeno slobodno kretanje. U pozorištima i koncertnim dvoranama često se postave i adaptiraju pomagala, ali ona ne rade. To je jedan deo problema ako govorimo o ljudima sa fizičkim invaliditetom, a ako govorimo o ljudima sa mentalnim problemima, oni su jednostavno isključeni iz života. Postoje određena pozorišta gde mogu da dođu, ali ima ih samo 2-3 u celoj zemlji. Ima nekoliko ateljea u koje idu da slikaju, ali oni ne mogu da rade, da nađu bilo kakav posao, tako da je to problem. Ne vidite te ljude na ulici. I normalna je stvar, ako dete iznenada vidi čoveka u kolicima, da začuđeno zapita roditelje šta je ono, kako je to moguće, jer je to prvi put da vidi takav prizor. Naši roditelji govore, tiše, tiše, idemo. I oni ne govore o tome i uvek se dešava isto, zatvaraju oči. Zaista malo ljudi zna kako da tretira ovaj problem.
It happens always, almost always like that. And very few people know how to treat this problem.
Ali to je samo jedna strana medalje.
Right of the thing.
Ono što je privuklo moju pažnju je da i ljudi koji bi trebalo da znaju kako da tretiraju ovaj problem, kao što su učitelji i nastavnici u školama, to ne rade. U teoriji postoji inkluzija, ali zapravo ne. Poželjela sam da uradim nešto povodom toga i počela da intervjuišem mnogo ljudi, dece i njihovih roditelja. I slika je bila uglavnom ista i kod dece koja su imala neki manji problem, kao na primjer problem sa hodanjem i kretanjem. Bili su u problemu i prilikom upisa u školu, dakle nečeg što je osnovno i obavezno obrazovanje. Sa jedne strane, vrtići i škole naravno obavezuju decu da ih pohađaju, a sa druge strane, jako malo zgrada je zapravo fizički dostupno deci sa problemom. I razlog zašto ne bi mogli da prime dete je bio taj. I druga stvar koja me je veoma iznenadila bila je da su učitelji postavljali pitanje kako će se to vaše dete snaći sa drugom decom u kolektivu. To je problem. Izopštit će ga, maltretirat će ga, zavitlavat će ga. Pa sam odlučila da sama otkrijem da li je to tačno ili ne. Uzela sam kameru i napravila intervjue sa decom o odnosima u odeljenju. A onda sam pokušala isto da uradim i u školama sa nastavnim kadrom, ali su mi rekli da to ne može, jer čak i nastavni kadar u školama koje primaju decu sa izvesnim smetnjama, pitao se, šta ako snimim nešto pogrešno ili ono što ne sme da se vidi? Ali onda sam naišla na vrlo čudan primjer dete koje se konačno sjajno adaptiralo i uspostavilo sjajan odnos sa vršnjacima. Iznenadilo me je posle toliko drugih priča i odlučila sam da napravim film o tom detetu i pokažem da se čuda dešavaju s vremena na vreme.
Make a film about this child just to show that exceptions do happen from time to time. That's it.
To je to. Gošća festivala Bosifest, koji se u Domu omladine održava do 3. juna, je i izraelska rediteljka Kinerat Hai Gilor, autorka filma Koliko ljubavi. Slušamo je u narednim minutima.
I see a great deal in this festival.
Ovaj festival vidim kao nešto veoma lepo u pogledu ideje i organizacije, kao režiser filma, a sa druge strane kao ćerka oca sa invaliditetom. Koliko ljubavi je moj prvi dokumentarac i izašao je pre 4 godine.
It released around 4 years ago.
Sada prikupljam sredstva za svoj treći dokumentarac koji se bavi takođe sličnom temom. Pravljenje ovog filma za mene kao reditelja i osobu bilo je jedno veliko putovanje. Kada sam počela da snimam film, mislila sam da će heroj filma, centralni junak, biti moj otac. Moj otac je bio harizmatični, omiljeni profesor fizičkog i sportista koji je obećavao, ali se onda razboleo i morao je da se zadovolji time da drži prodavnicu sportske opreme. Uprkos bolesti, on uvek ima osmeh i nikada se ne žali. I volela bih da imam i pola njegovog optimizma i radosti života. Ali tokom filma shvatila sam da to ne bi bilo tako da nije drugog junaka filma, moje majke. Ona je takođe morala da se bori u svom svakodnevnom životu, da pravi kompromise, i njih dvoje su u tome sve vreme bili zajedno. Tokom snimanja filma mogla sam da se vratim u davne trenutke detinjstva i da shvatim njih dvoje ne samo kao svoje roditelje, nego nju kao hrabru ženu, a njega kao jednog mudrog, snažnog i toplog čoveka. I ovaj film je bio važna lekcija za mene. Naučio me je šta je hrabrost, iskrenost. I iznad svega prava ljubav. I ovo je razlog zašto se u svom trećem filmu bavim ovom temom.
Thank you.
Debitantski igrani film Off reditelja Predraga Stojića ulazi u redovnu bioskopsku distribuciju u četvrtak 4. juna. Reč je o minimalističkoj drami sa elementima trilera, radnog naslova Poslednji i prvi, u kojoj glavne uloge tumače Nikola Đuričko i Ljubomir Bandović, a igraju još i Slobodan Pavelkić, Marko Baćović, Milan Čučilović, debitanti Vuk Jovanović i Mina Manojlović, dok su specijalni gosti Tanasi Uzunović i Goran Sultanović. Autor scenarija je Marko Krstić, pisac romana Viktorija, koji je 2012. godine dobio nagradu Branko Ćopić, koju dodeljuje SANU. Sa scenaristom filma Off Markom Krstićem razgovarala je Nevena Matović.
Marko, vi ste pisac, pesnik, copywriter u književnom glasniku. Otkud interesovanje za film?
Pa evo, otkud to? Ali to postoji jedan trend u poslednjih, recimo, par godina da pisci zapravo mnogo više pišu scenarija nego ljudi koji su završili dramaturgiju. Dovoljno samo reći, pomenuti Vlado Kecmanovića i Dejana Stojkovića koji rade sad s Bijelom neke razne projekte. I to je dobro da se prosto malo pisci uključuju u tu priču i da nastave tradiciju Bore Pekića, Filipa Davida, Danila Kiša i tako dalje. Što se tiče ove priče, pomenuli ste Poslednji prvi. Da, to je bio radni naslov filma kad smo snimali, međutim, pošto se snimanje prekidalo nekoliko puta iz financijskih razloga i malo je reditelj prepakovao scenario, onda smo došli do zaključka da je bilo bolje da se i sad film, to jest naslov, adaptira to je nekoj novoj verziji. Tako da smo dali naslov Off, što se meni i bolje sviđa i što mnogo više pokazuje šta zapravo taj film znači. Jer Off podrazumeva i duhovno stanje glavnog junaka, ali je i najkraća definicija vremena koje živimo i na neki način metafora stanja u državi koja je umesto terapije pripisala anesteziju. A što se tiče tog mog, kako rekao, ekskursa u film, pa nije to toliko čudno. Ja sam već dugi niz godina uključen u tu neku filmsku priču, s tim što ja uvijek kažem da ja bežim malo u film od samoće književnosti. Vi kad pišete scenario i kad se bavite filmom morate se podredite. Jer je film ima kolektivna umetnost, što je za mene veoma onako, meni dođe kao terapija, jer mi je neki način doma dobijem neki feedback, a i da se ne lažemo, prosto film ima jednu drugačiju vrstu komunikacije, drugačiju vrstu pristupa literature, a opet ima nekih sličnosti i to mi je interesantno kao prosto kao postupak.
Kako to izgleda u vašoj glavi kada se piše filmski scenarijo? Jel razmišljate u slikama I da li se i koliko razlikuje od vašeg književnog rada? U stvari, da li kad pišete roman, razmišljate u slikama?
Da. Interesantno je, ljudi me mnogi pitaju da li film ima veze sa Viktorijom, tim romanom, a ima veze samo zato što se junaci isto zovu. Prosto sam im ostavio tu vrstu istorije, jer sam se neko vezao za te Lubarde. Jo, pre svega sam poštovalac dela Petra Lubarde, pa sam onda neki način hteo to da i na ovaj način iskažem, a opet s druge strane sam hteo neko prezime koje nije niče, koje će da ostane pamtljivo. A što se tiče ovog prvog dela vašeg pitanja, pa da, ja i kad pišem roman mislim u slikama, i interesantno je da sada, pošto sam paralelno radio i roman i scenariju, naravno sa nekim izmenama, vidio sam koliko zapravo je scenaristički postupak uticao meni u literaturi i obrnuto, što mi je bilo interesantno zato što književnost danas ima jednu vrstu potrebe za redukcijom. I mislim da je to, da je to dobro za književnost, a opet kad se vratite u scenariju, tu morate da mislite po scenski i po slikama. I kako bih vam rekao, ja sam ipak imao neki kostur unapred postavljeni zadat i imao sam složen treatment kao neki vrstu predloška, tako da nije to drugačiji način rada u odnosu kad se piše roman, jer se ipak vi vezujete za određene scene i na to na koji način vi to da prikažete. Literatura, s druge strane, ima tu okolnost da možete malo da stavite da, ne samo opis, nego unutrašnji život junaka, neke misli koje u filmu ne funkcionišu, ali bože moj, to jeste sloboda književnosti, zato je književnost, kako bih rekao, najsveobuhvatnija umetnost. U tom smislu je podrazumiva različite neke fonove. Pritom, to uvijek naglašavam, scenario sam po sebi kao forma nije umetnički tekst. I on apsolutno, ako ostane u fioci, nema nikakvog značaja. On, ako se ne snimi, je prosto samo neki tekst na papiru, recimo za razliku od dramskog teksta, koji je umetnički tekst i koji i van postavljanja možda se čita.
Pomenuli ste bežanje u film od usamljenosti književnosti, ali vidim, zaključujem da ni u književnosti, ni u filmu u stvari ne bežite od savremenog trenutka u kome živimo. Da li je Srbija izrazito inspirativna zemlja za pisce, scenariste, da, pesnike?
Pa možda i previše, zato što ja imam osjećaj da je Srbija zapravo mnogo veća od umetnosti. Znate u kom smislu? Stvari koje se dešavaju u nas prevazilaze imaginaciju. To prosto čovjek ne može da smisli takav neki razvoj događaja. Onda moram kažem da sada sa ovom pričom ja zatvaram jedan krug tema kojim sam se bavio i u romanu i ovde, koji u nekom nivou podrazumeva jednu vrstu, hajde tako to da nazovemo, nekog društvenog angažmana i neki način odslikavanja, pored naravno individualnih sudbina i neke društvene slike. U narednom periodu ću da se malo pomerim, mnogo više ću ići ka nekoj intimnijoj priči, jer radeći na ovom filmu sam shvatio, zapravo sam sam sa sobom došao do zaključka da ja moram da malo pomerim poetiku u jednom drugom pravcu i da je na neki način skupim u jedan intimni svet. To je ono prilike kao što je, uvek volim da citiram kad je film u pitanju, Trifoa, koji je upravo govorio to da film, za razliku od romana, a i u drugih filmova, teže individualnosti i da uvijek treba da u tu pratimo neku intimni život junaka. Mislim da ta vrsta priča, to jest filmova, imaju mnogo veću, možda imaju manju publiku, ali mnogo više korespondiraju sa životom, jer se bave ljudskim univerzumom, bave se našim problemima, našim traumama i pre svega našoj intimi. A i s druge strane mi je to jedna vrsta i olakšanja. Mislim, to mi je potrebno da se malo maknemo te neke priče, jer problem je što je toliko, ne mogu kažem politika, nego medije, čitava ta naša slika toliko je zatrovala sve i čak i književnost, da prosto mislim da je potrebno da se malo pomerim, barem ja iz nekog mog rada ka tome, bez obzira što su ovde književnost i politika suštinski povezani. Ja sam toga svestan, ali baš me briga. Hoću da se pomaknem i da se bavim ljudskim sudbinama. To je meni zapravo interesantnije.
Da, upravo se, ali se upravo time bavite, ljudskom sudbinom se bavite i u filmu Off, zbog toga što se radi o izboru, radi se o životnom izboru junaka. koji je u stvari nateran da taj životni izbor, to je nekako sudbina većine nas u Srbiji. Po čemu je specifičan vaš junak?
Pa, on je specifičan zato što to je čovek koji je 17 godina čuvao jednu njegovu tajnu. Interesantno je šta inicira otkopčavanje, tj. Otvaranje te 17-godišnje tajne. To inicira poziv, iznenadni poziv njegovog mlađeg brata, koji je ucenjen od jednog korumpiranog inspektora policije koji igra Ljubomir Bandović, i taj poziv promeni život glavnog junaka potpuno iz korena. Pošto mlađi brat sticajem okolnosti biva uhapšen, glavni junak dolazi u situaciju da mora da menja mlađeg brata, to jest da vozi tu jednu trku, i ulazi u jedan nepregledan labirint između policije, tajnih službi, tog nekog milja ljudi koji se bave srpskim ruletom. Možemo posle malo da pričamo, da kažemo ljudima šta je srpski rulet. Međutim, ta situacija njega inicira da on otkopča svoju traumu, jer je on kao klinac vozio to, i suočavamo se sa tim da on, pošto je anesteziolog, zapravo govori da on to nikad nije ni teo da bude. I ovaj film referira to da li smo spremni mi da izaberemo svoj put. I uopšte pitanje izbora, životnih izbora, i na to način kako to funkcioniše u nivou porodice. Jer porodica iz koje potiče glavni junak i njegov mlađi brat je porodica doktora. Znači i otac i deda su bili lekari, to je sad ta dimenzija gde svi moraju to biti, jer je to prosto pitanje porodice. Znači odnos porodice, nečega što je stečeno i nečeg individualnog. E sada, suština je što je način na koji glavni junak rešava tu traumu i ekstreman i radikalan, ali da ja ne bi sad otkrivao na koji način on to rešava, to ćemo da vidimo u filmu. Ali jako bitna ta jedna psihološka priča, i zato mi film pratimo na dva fona. Pratimo ga kao thriller, ali ga i pratimo kao jednu intimnu dramu glavnog junaka, te se stoga off se izove, zato što mi priča glavni junak. To je takođe zanimljivo iz jedne, kako bih rekao, perspektive pred smrt. Tako da tu ima više tih nivoa, a pogotovo što je, pazite, imate anestezijologa koji vozi trke. To je samo po sebi interesantno, pogotovo što su to ljudi koji, ti ljudi koji voze trke su dolazi sa popolnog drugog miljeja.
Sad mi je jasno odakle ona rečenica koja se tiče anestezije u nekoj eksplikaciji filma.
Da.
Dakle, vaš junak vam je u stvari možda i dao terminologiju kojom ćete se baviti.
Pa jeste. Nikad ništa u filmu nije slučajno. Niti u romanu. Premda se dešavaju neke uvek veze koje ni sam pisac nije svestan. Međutim, ovde sam ja bio vrlo jasno je bilo da sam teo, pazite, anestezijolog je čovek koji se svakodnevno suočava sa smrću. I on u suštini spasava ljude. To je bitno. Stalno je na toj granici. E sad je to zanimljiv je odnos koji on ima sa smrću. I sa tim sopstvenim. Znači, on je zapravo ispeglao svoj problem time što se tim bavi, ali dugim nizom godina čuvajući tu svoju traumu, zapravo anestezirao samoga sebe. I onda ga pomeri, kao i uvijek u životu vam se desi neki veliki, nešto se desi u životu što vas prosto trgne. A njega trgne u određenom nivou ovaj problem s mlađim bratom, a paradoksalno, mlađi brat je takođe student medicine, koji neće da završi fakultet i zato vozi trke, i stari brat mu stalno govori, molim te, završi fakultet, a zapravo u sebi čak podržava malo mlađeg brata što ima takav odnos prema tome, zato što kao, šta sad, ti ćeš biti još jedan lubrada koji je doktor. I stalno se on s tim suočava, sa tim problemom oca, problemom porodice, časti, zvanja, i sa onim klasičnim, najuniverzalnim ljudskim izborom, budi šta želiš da budeš. I stalno se tu koketira na taj način, a vrlo je bitno što pitanje izbora je vezano i za lik inspektora, jer su inspektor i glavni lik bivši drugari iz detinjstva, zajedno su odrasli. I sad način kako se oni razilaze i kako se ponovo sklapaju je takođe interesantan, jer ima isto tu, kako bih rekao, paternističku dimenziju, jer je, evo sad možemo to kažemo, otac inspektora, koji igra Ljubomir Bandović, je bio pripadnik UDBA, koja je presluškivala stan oca glavnog junaka. I sad se tu se pravi ta intriga.
Pomenuli ste srpski rulet, to je u stvari kovanica koja ima preteču u, jel da, ruskom ruletu. I to su ta, kako da kažem, vrlo nezgodne situacije u kojima se ljudi nalaze u vrlo specifičnim okolnostima kada su u nekom vrlo neprirodnom okruženju.
Da.
S obzirom na to da se da to postoji kod nas, kako rekao ste malo pre 20 godina, koliko i kako je zapravo to nenormalno okruženje uticalo na to da se ta praksa kod nas pojavi.
Konkretno, srpski rulet je kod nas krenuo 96. To je bio poznat slučaj u Terazijskom tunelu kada je Porsche Carrera se zakucao u tu Mazdu i to je bilo troje poginulih. Međutim, taj čovjek, pošto je bio sin jednog biznismena, on je oslobođen. I 90-ih to je imalo popolno drugačiju konotaciju, mnogo se ginulo, ali tad su trke bile vezane samo za konkretno za napaljene klince, bogatih očeva, biznismene, mafijaši i tako dalje. Naravno, kao što se kod nas sve menja tokom tranzicije, promenilo se i to. Malo su se ruletaši modernizovali, ako mogu tako da kažem. Onda su pomerili ugao, da ne bilo to suviše javno, oni su se sklonili iz te neke javne priče, u smislu da sada novinari to prate, jer su čak oni sami hteli da, na primjer, novinari Telegrafa su njih intervjuisali. Ja sam imao gomilu građe. Svedoka koji su govorili o tome, čak smo neke i koristili u filmu, to jest na osnovu nekih likova smo bazirali neke junake. I onda je rulet posle 2000. i do danas ušao jednu vrstu poluilegale, gde se više gde se i dalje vozi, ali više to kladionica, ko će prvi da stigne, ko će prvi da stigne. Nije više bilo toliko kamikaza i malo su se, onako što bi se reklo, malo su to profinili, ako mogu tako da kažem. Međutim, ono što je ostalo kao bitan faktor jeste policija. Policija zna za to. I meni je strašno važno da se, i mi to vrlo eksplicitno govorimo na koji način je postoji ta kopča između policije i ruletaša, jer je, ako se prati javna štampa, vi nikad nećete čuti da jedan policijski inspektor govori o tome javno, da to postoji kao neka klasična potraga, da postoji slučaj srpskog ruleta. A zna se, mislim, postoji javna je tajna da to postoji. Stilo se recimo u nekim stanicama, to je nazivao srpski rulet, nego Moravac na četiri točka, na primjer, zato što se rulet je imao i je rasprostranjen i na druge delove zemlje, čak i u Sarajevu, znači i u bivšim republikama. Sarajevo imalo onu radikalnu varijantu koja je sad prestala, oni su imali dnevne varijante ruleta, znači u dva sata popodne se iđe tamo na ovaj njihov platu i krenu da obi jurcaju potpuno kroz crveni talas. Znači. Ali da ne bude da je to srpski izum, jer nije, srpski rulet je došao, pošto mi sve uvozimo, pa i negativne stvari, naravno, pre svega, uvezli smo i srpski rulet koji je došao iz Nemačke. Znači, Nemci su krenuli sa tim trkama, samo što su Nemci imali, kod Nemaca je to više bila jedna stvar gde su oni te njihove automobile frizirali i budžili, na taj način se to manifestovalo. Nije bilo ovih samoubilačkih dimenzija koje naravno imaju veze sa nekom društvenom situacijom, ipak je bila kriza. Ali poslednji, recimo, slučaj je bio pre 3,5 meseca. Je bio slučaj u Beogradu ovde. Taj veliki lančani sudar, međutim, u štampi se ne pominje srpski rulet. A to je klasično bio primer srpskog ruleta. Ali, kažem, srpski rulet je ovde uzet kao jedan background, kao mizancen. Jer ovo nije film o srpskom ruletu. Mislim, to moram da kažem, jer ljudi imaju odmah, čim čuju rulet, misle da je film o tome. Ne. Mi smo se njim bavili kao fenomenom, jednim bočnim motivom koji smo ubacili u nake. Meni je pre svega bilo bitno ova zapravo veza između junaka i ruleta, to jest nekoga ko nije u tome, zašto on ulazi u to i koga on tu upoznaje. Pazite, to vam je otprilike jedna situacija kao kad Odisej uđe u podzemlje pa se jedno suoče stvarima koje nikad ne vidu u životu. E, otprilike vam je to.
Uh-huh.
Pomenuli ste odnos policije prema svemu tome. Ja moram da primetim da to nije jedina stvar od koje policija okreće glavu.
Naravno. Policija je poznata po tome da okreće glavu, a i kad ne okreće glavu, onda to tako nekako zapakuje. Dobak ispadne kako su se oni ubili, da su se trudili, da istraga traja, da se nikad ništa to nije rešilo. Evo, i dan danas traju neka velika ubistva koja nikako da se reše, a mi smo svi kao blesavi, pa svi kao, ba, ne znamo mi šta je to. Ali s druge strane, mene to ne iznenađuje. Mislim da se nalažem. Mi ipak živimo u jednoj vrsti lepo dozirane policijske države u koja na jedan zanimljiv i jedan perfidan način ovde spinuje razne neke stvari. Ja se mnogo više, uvijek mi policija bila nekako, kako bih rekao, mračnija i tajnovitija od vojske, na primer. Vojska i to, ono, njihova služba u redu, ali mi je policija uvijek ovde bila nekako, premda naravno, ne trebamo mi sad ulaziti ovde, niti ja želim sad ovde da nešto kritikujem i da pljujem po policiji, naravno, to je bez veze, ali su na kraju sami krivi na to. Ja bi prvi voleo da kad prođem ulicom, da kad vidim policajce, pomislim, usupra ću da ga pitam gde je nešto i da s njim popričam, da imam odmah neki problem sa njim. Ali dobro, to je prosto stvari koje smo mi stekli decenijima nazad. Prema da kažem, ovo nije atak na policiju, nego apsolutno jedno realno prikazivanje. Čak mislim da smo bili u nekom nivou i nismo otišli do kraja, bar u tom segmentu, ne zato što mi nismo mogli ili hteli, nego zato što je to takođe opšte mesto. To mi je kao kad me sad recimo pitaju zašto ti sada ne govoriš o tome da, na primjer, nijedna kulturna institucija, niti Film centar Srbije nije dao novac za film. Ja kažem, zašto bi ja sada, kako bih rekao, kritikovao mesto koje je već toliko puta iskritikovano da ima nikakvog značaja, sad ja to isto da kažem. Potpuno je bespotrebno, jer je naše stanje u filmu tako kakvo jeste. Evo i Belogrlić je pre neki dan rekao da je stanje goro nego 90-ih. A znamo što je bilo 90-ih. A bez druge strane, ja kad pogledam, mi zaista imamo neki film od 90-ih koji su ostali, koji ne samo što su kultni filmovi, nego što su ostali kao reperi za srpsku kinematografiju. To su Lepa sela. To je reper i dan danas. Čak i Rane su apsolutan reper, dobro, imamo Podzemlje. Ali mi nemamo tako velike filmove nakon 2000. godine. Nemamo, niti imamo tako pomoć države, računam Aždaju, koja je naravno imala neki svoj put i krah, ako mogu tako da kažem, i ne računam Čalstvom Zloganjenku, koji je ipak rezultat privatne inicijative jednog čoveka.
Da. Koliko ste učestvovali u radu filma? Jeste li odlazili na snimanja? Jeste li konsultovani od strane reditelja? Da li ide dobrim putem? Kako, da. Koliko ste i kako učestvovali?
Ja sam od onih ljudi koji obožavaju snimanje. Mislim, i uvijek kažem, šteta je što publika ne može da vidi što se dešava iza kamere, jer nekad je život iza kamere zanimljiviji nego sam film. I ja sam bukvalno bio u svakom segmentu i svaki minut na snimanju i to je bilo fantastično iskustvo. Znači, onako, baš sam se inficirao tom atmosferom, dobrom energijom. Čak sam naučio stvari koje nisam znao. Pazite, tu vi naučite šta znači snimiti jednu scenu, jedan dubl, paliti reflektore, kamere, koji to aparat, koji to mehanizam i koji to napor treba. Posle nam je bilo bitno rad sa glumcima. Jer reditelj je radio sa glumcima na nivou priče, na nivou ideje, na nivou vođenja, što je sasvim u redu. Ali se je nekako ispostavilo da su glumci bili dosta otvoreni da samo razgovaraju o replikama i da smo mi napravili jednu vrstu atmosfere u kojima je to normalno i da je to okej. Okay. Čak moram da spomenem, to je jedan detalj koji je zanimljiv da se ispriča. Meni je to bilo, recimo, meni je bilo bitno fascinantno da jedan tako glumac ima takav odnos. Radili smo dublu sa Goranom Sultanovićem. Da, mislim, da spomenem da smo, znači, pored Nikole Đurička i Ljube Bandovića, koji igraju glavne uloge, imamo specijalne goste koji su odigrali mali i veliki uloge, kako ja to volim da kažem, to su Tanas Jozunović i Goran Sultanović, koji su bili fantastični na snimanju. I mnogo mi je drago što su oni u tome učestvovali. E sad sratim na ovu priču sa Goranom Sultanovićem. I imali smo neku cenu gde on baš nije bio 100% siguran da li je baš dobro da se te replike tako izgovaraju. I pošto je on bio u drugoj sobi, mi smo sedeli za ekranom u drugoj sobi, on je samo viknuo, stop, zovite mi pisca, ne raditelja. Ja onako, malo sam se trgo, ja dolazim, kaže, vidi, daj, molim te, šta misliš o ono? Ja mu kažem, naravno, mogla bi ovako, mogla bi, i mi to rešimo. I meni je bilo drago da čovjek koji ipak ima ozbiljnu filmografiju, da poštuje tekst, on poštuje pisca, zato što on je znao da ću ja u tom konkretnom slučaju više pomogao nego reditelj, iako bi naravno 90% slučajeva glumac zvao reditelja, što bi takođe bilo opravdano. Ali hoću da kažem da on ima osjećaj da bi pisac njemu možda u tom momentu mnogo bolje da pomogne u datoj situaciji. I recimo to mi je bilo recimo fantastično, da recimo mlađi glumci nemaju taj osjećaj. Njima je reditelj apsolutni general, što on i jeste, a ja stvarno volim da kažem kako je to, ako išta nauče reditelje na akademiji je to, da i svi slušaju.
Da pozovemo naše slušalce da pogledaju film Off, kome je on namenjen i šta će u tom filmu da otkriti?
Off je namenjen jednoj mlađoj publici, upravo iz tog razloga da malo pratme se kad budu sedeli u kola, dobit će uskoro vozačke dozvole, kako treba voziti, na koji nešto treba obraćati pažnju. Jer pitanje bezbednosti saobraćaja je takođe ovde bitna stvar. S tim što ovaj film pokazuje, imate recimo dela koja govore onako kako jeste. Onda imate dela koja govore onako kako bi trebalo da bude, a imate dela, a ovaj film spada u to dela koja govore kako ne bi trebalo da bude. Mi upravo govorimo to kako ne bi trebalo da bude i zato smo malo stvar radikalizovali i zategli, ako mogu tako da kažem. Ali je film namenjen i publici, mislim i moje generacije, a mogu da kažem čak i starima, zato što pitanje izbora je univerzalno pitanje koje ne prozove generaciju. Ja čak ušto li kažem, ja i sebe kad pitam oko svog ličnog izbora, da li sam ja izabrao pravi put, ostanem i daj u znaku pitanja, premda je naravno to sad malo, kako rekao, teže skrenuti sa tog puta, ali pošto ste već na početku napomenuli tako neke moje razne stvari, onda vidite da to baš i nije skroz striktno kao ti samo pišeš, pa da bilo bi lepo kad bi bilo tako, ali nije tako. Tako da Off je takođe jedna potreba da se prikazivanjem individualne i jedne društvene anestezije malo trgne. Jer ja recimo volim kad recimo Dušan Kovačević, on kad piše, on je recimo govorio to, kaže, ja kad pišem recimo imam krov i kaže na krovu imate ono petla, onaj što se vrti, i on je uvijek manji od krova. E, kod mene je obrnuto, kod mene je krov manji, a veći je petao, da bi pokazao zapravo nešto drugo, ta malo, to preterivanje. E, i mi smo isto tako to radili na tom nivou. Ja se nadam da će publika uživati, će se i zabaviti, ali će se i zapitati, jer ovaj film nije film klasična akcija. On ima neke elemente akcije, ima elemente trilera u samoj strukturi, ali on je pre svega drama, individualna drama, koja nas prosto tera da se zapitamo. Na kraju krajeva, ja se ne bih bavio tim poslom da nemam potrebu da se zapitam. Pišci, pa mislim da i svi umetnici ne treba da daje odgovor, da postavi pitanje.
Yeah.
Danas je u Jugoslovenskoj kinoteci održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljeno 22. izdanje Festivala evropskog filma koje će biti održano od 18. do 24. jula na nekoliko lokacija na Paliću i u Subotici. Tamo je bila Nevena Matović.
10 festivalskih celina, 85 filmova, 7 dana trajanja festivala i 7 dana pred festivalskog programa, nekoliko debata i edukativnih programa izložbi obeležit će ovogodišnje izdanje 22. festivala evropskog filma na Paliću. Naravno, najznačajnija informacija koju smo dobili danas je ta ko su dobitnici tradicionalne nagrade Aleksandar Lifka, koja se dodeljuje već godinama, i dosadašnji dobitnici su Lucian Plantijek, Krzysztof Zanussi, Jerzy Menzel, Andrzej Wajda, Mikloš Jančo, Margaret von Trotta, Theo Angelopoulos, Ken Russell, Ken Loach, Kosta Gavras, Jean-Marc Barr, Nikita Mihalkovi, Claude Lerouch. Naravno, najznačajnija informacija koju smo dobili danas na prvoj konferenciji za novinare 22. Evropskog filmskog festivala Palić je ta ko su dobitnici tradicionalne nagrade Aleksandar Lifka, koja se dodeljuje od 1999. godine. Dosadašnji dobitnici su Lucian Plintier, Krzysztof Zanussi, Jerzy Menzel, Andrzej Wajda, Mikloš Jančo, Margaret von Trotta, Theo Angelopoulos, Ken Russell, Ken Loach, Kosta Gavras, Jean-Marc Barr, Nikita Mikalkov i Claude Lelouch. Od domaćih laureata tu su Dušan Makavejev, Eva Ras, Gordon Mihić, Milena Dravić, Puniša Đorđević, Živojin Mitrović, Velimir Bata Živojinović, Goran Marković, Predrag Miki Manojlović, Goran Marković, Goran Paskaljević, Srđan Karanović, Zoran Simjanović, Emir Kusturica i Mira Banjac. Ove 2015. godine dobitnici nagrade Aleksandar Lifka su Roy Anderson i Želimir Žilnik. Festival ima dva takmičarska programa, to su glavni takmičarski program i paralele i sudari. U glavnom takmičarskom programu biće prikazano 14 filmova koje su selektovali Petar Mitrić, Sabol Štolnaj i umetnički direktor festivala Nikolaj Nikitin. Oni će se takmičiti za nagradu Zlatni toren za najbolji film festivala, Palički toren za najbolju režiju i specijalnu nagradu žirija. Filmove iz ove selekcije će ocenjivati petočlani žiri, čiji ćemo sastav saznati na verovatno na sledećoj konferenciji za novinare, a drugi takmičarski program je program Paralele i sudari, gde se takmiče dugometražni igrani filmovi iz zemalja nekadašnjeg geopolitičkog istoka Evrope koji se bave pitanjima tranzicije društva i sistema. Kvalitete izabranih filmova vrednuje međunarodni tročlani žiri kritike sastavljen od uglednih evropskih filmskih kritičara, i ovaj program su selektovali selektorski tim Petar Mitrić, Sabol Štolnaj i Nikolaj Nikitin. Tu su još programi Mladi duh Evrope, Novi mađarski film, Novi slovački film, kao posebna sekcija Paličkog festivala na kojima se upoznajemo sa kinematografijama iz celog sveta. Ove godine nam se predstavlja Slovačka, tu je i program ekoloških dokumentaraca Eco Docs i naravno omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Lifka, koji se obično priređuje nedelju dana pred početak festivala. Tu je i program Klasici na filmu. To je program koji je uvod u festivalska dešavanja, počinje 13. i završava se 18. jula. Još jedan program u saradnji sa forumom ZDF, reč je o selekciji od 4 filma koja će biti prikazana u prostorijama Fondacije Danilo Kiš u Subotici. Što se tiče izložbi, naučnih skupova, panela i radionica, biće otvorena izložba slovačkog filma koju organizuje Slovački filmski institut, izložba 55 godina letnje pozornice, izložba fotografija i prikazivanje filmova na velikoj terasi na Paliću, 40 godina od Pazolinijeve smrti, gde ćemo videti fotografije autora Ilije Šoškića i projekciju filma u okviru programa Klasici na trgu. zatim naučni skup o genetski modifikovanoj hrani, panel diskusiju Novi talas španskog filma i filmsku radionicu Evropske filmske kritike. Danas je najviše pažnje novinara izazvala Mira Banjac, koja se pravo sa Kanskog festivala pojavila na konferenciji za novinare povodom 22. festivala Evropskog filma na Paliću i to je bila prilika da ona ovaj mladi, 22 godine stari festival, uporedi sa svojim starijim kolegom, 68 godina starim Kanskim festivalom. Da čujemo kakvo je to poređenje.
Pa ja mogu da vam odgovorim da je Palički festival bio veoma prisutan u Kanu. To se videlo na, recimo na štandu, da je bilo vrlo mnogo značajnog sveta iz evropskih zemalja i van evropskih zemalja i da je to bilo vrlo, vrlo bitno i značajno i da je Palički festival već negde sasvim uhodano proevropski festival i da se to osjeća i da se to tamo zna. Moje prisustvo je zahvaljujući jednoj lepoj saradnji i nadam se da će ona biti sve veća, a to je da se producentske kuće pomažu. Recimo u ovom slučaju ja sam u tom povodu bila, pošto su dva producenta i srpski producent i hrvatski, jer je to hrvatski film, a ja sam radila u tom hrvatskom filmu u jednom vrlo interesantnom ansamblu, jednom darovitom ansamblu, imat ćete prilike da vidite dvoje izvanrednih mladih glumaca koji nose ceo film, preko kojih se reflektuje jedna tragična naša situacija koja se dogodila. Film je vrlo čestit, vrlo čist, ne postoje naši i vaši i rđavi momci i dobri momci. To je jedan dobro i suptilno mišljen film o jednoj vrlo teškoj sudbini koja je zadesila ta naša dva naroda. Ja sam otišla zahvaljujući želji producenata. To je manje važno od mog zadovoljstva. Moje zadovoljstvo je bilo to što pomažem jednom filmu van naše zemlje da dobije to što je dobio, dobio jednu divnu nagradu i jedan film koji se lepo odrazio na filmskom festivalu.
Što se tiče glamura, na fotografijama koje su došle iz Kana, videli smo da je Mira Banjac bila obučena primereno vremenu u kome se pojavila na crvenom tepihu. To su bili prepodnevni časovi. Evo što kaže o kanskom glamuru.
Za mene je bilo neprihvatljivo da na projekciji u 10 sati se dođe u gala večernjim haljinama. Prosto nijedna žena se neće obući i našminkati i doći u ovolikim štiklama i da pada preko tog tepiha. Ja sam se jednostavno ponašala tako kako pripada večernjima, kako pripada jednom prepodnevnom načinu glamure. Ja mislim, već drugi put govorim i prošle godine i sada, da našem festivalu možda fali jedan malo glamurozniji jedna oblanda koja nažalost svaki festival ima potrebu za tim i on mu na neki način daje jedan značaj, jedno zadovoljstvo i tako dalje. Ali treba naći najfiniji način. Da, to, mi nismo zemlja koja može da se oblači u raznorazne velike firme i tako dalje, ali shodno našem dostojanstvu i našem ukusu, jer ja mislim da naše žene i naše ljudi itekako imaju jedan fini, rafinirani ukus i da to može tu da se radi. Nikada nisam bila pristalica da i na bilo koji drugi festival, i na Niške, recimo glumci koji dobijaju velike nagrade, oni dođu nekim prljavim farmericama, masni, nikakvi. Mislim, to ne može. Publika to ne zaslužuje. Mi nemamo ništa u našim životima sem publike od koje živimo, od koje leba jedemo. To je jedno poštovanje između ostalog. To nije moda radi mode, to je prosto pitanje jednog ukusa i jednog odnosa glumca prema publici. Tako da moram da vam kažem da taj veliki kanski glamur jeste značajan, jeste to veliko, jeste to, to je jedna berza koje znaš da se kupuje, prodaje i da si u tom svetu, ali ja kao glumica, ovo možda nije zgodno da kažem, sam razmišljala kako je mali put tog crvenog tepiha do projekcije. Pa onda odjedan put vidim kako ceo taj glamur padne jer je projekcija tanka. Prosto, mislim, ja sam bezobrazno hvatala te neke nijanse koje mi pripadaju kao glumici, normalna stvar. Inače, ja se vrlo mnogo zahvaljujem i producentima i naravno svom festivalu koji je tamo itekako bio značajan i itekako sam imala svoje mesto tamo. Bilo mi je lepo i bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Bio ovo prvi izveštaj koji se tiče predstojećeg 22. festivala evropskog filma na Paliću, koji će biti održan od 18. do 24. jula na Paliću i na nekoliko lokacija u Subotici. O detaljnom programu i o ostalim sadržajima festivala govorit ćemo još u našim emisijama.
Bila je ovo još jedna emisija Kulturnih krugova. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Igor Dragićević, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković, ostanite uz Radio Beograd 2.